Hola, 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 agur eta ore zuri bertzozale poto psikotiko depresibo maitea. Bueltan gara beste astebetean zintzo demonio, demonio baino zintzoago gurean. Bilbo hiri irratiaren txoritokian eta FM-ko frekuentzian 96.0 dialean bilboiria.eusen ere entzun gai gaituzue podcast delako formatuan. Eta gaurkoan behi Bonburgoa soinu teknikariaren laguntza saiatuko gara bai bertzo munduak ekarritako ale preziatuenak aletzen. Eta gaurkoan be beste inon topatu ezinezko ale bitziak, bereziak, bai oparitarako paper ederrean bilduak diren horiek ekarriko ditugu bertzoak. Eta bertzo horiek ere gazteek kantatuak izango dira. Gaurkoan, bai gure potxo irratzaio honetan gazteek izango dutelako frekuentzia honen jabegoa. Gazte bertzolariak eta gazte esatariak bertzolariak hobeto. Uz daigun horretan. Bertzoaroa ekimenaren baitan eta Nafarroako gure Iruña handian izan zen bertzo jaialdia izango dugu gozagarri gaurkoan azaroaren 11an eta gazteen bertzo saioa antolatu zuten aste azken arraro batean eta arratsaldeko 7etan. Bai, korona den virus honek erasan digun honetan, bai, lehen zeago egin behar saioak eta 9:30etarako, ba, ekimen kultural orok bukatutzat egon beharko duelako. Bada honetan bertzolari gazte kuadrilla elegantea izan zen taula gainean, anerperitze euskitze, ekin ezapiain endika legarra Maite Sarasola oian arana eta Sabat Ilarregi guztiak Ainhoa Aranbururen esanetara. Eta badugu bai ale persiatuen diktadurapean hartutako aukerak eta dugu, bada preste zorroztu belarriak eta gozatu gazten kantu, hots eta errimekin. Ordu betean duzue, potxo irratzaioaren janedana. Ondo etorri eta biba el verso! Ez gara nekatuko eta etengabe aldarrikatu egingo dugu. Kultura segurua da eta hori sinisten ez duenak, ez du sekula ere ganorazko saiorik antolatuko. Eta zorionez bada jendea oraindik ere kultura segurua den horren aldarritik aparte, ba, eginkizunetara pasatzen dena eta errealitate bihurtzen dituenak. Horren erakusgarri bat badugu bertso aroa ekimenaren baitan, azarroaren 11an izan zen gazteen bertso saioa. Arratzaldeko 7etan eta Katakraken izan genuen gazte loriatzuen zerrenda luzearen kantuak. Eta guk gaurkoan orain gazte horietako bat hartu dugu. Baina bertzotan beharrean prosa bideratuan jarri dugu eta Maite Sarasola deustuarra dugu gertu etorriko da. Badator. Hemen da. Ibon, sakatu. Eta gure estudiotara heldu berri zaigu Maite Sarasola Izazelaia, laguna. Ondo etorri, Maite.
Bueno, naupa.
Bueno, Euskaraldiaren kontuak eta atejoka ditugun honetan, gaztealdia ekimenaren partaide zaitugu, bertzolaritzan ere buru belarri zabiltza, Elorri Bertzo Eskolako kide, atzeden ikartzen ez duen horietako, Maite?
Bai, bueno, por bat danien gabiz, eta baina gaztealdien proiektuaz eta bazkoz begai xau.
Bueno, lehenengo eta bat Katakrakei buruz hitz egingo dugu, bai? Gaurko gure potxo irratzaio honetan Katakraken aurreko astean izandako bertso saioa aletuko dugu. Hori bai, aukerak eta diktatorialean emango ditugu bertso aleak eta konfinamendu osteko saioak ditugu honakoak, Maite, aldaketa handia, ezta?
Izugarrizko aldaketi egiz izan danontzako ez. Mo, konfinamendu berez gogor etorri izan, ze martxotik ekainera ba, uke gendu izan guk be saiotxo batzuk, bi edo hiru, eta, bueno, azoritxarre saio horreke bertan bera geratu ziren, Baina zorionez batzuk egin izan ziren online, bueno, ez da oiko formatue eta ez da oso normala bez, baina, bueno, egin izan ziren eta, bueno, horrekin geratuko gara. Gube guztora ibile ginen pantai aurrien, arraro, baina, bueno, guztora. Eta ontze torri die, ba, saio presentzialak edo holan esateko. Eta egiz esan, ni adibidez plazara joan barek ibilen az martxotik, konfina ugin kiustenetik, eta izen zen oso sensazio arraru, izen zen oso sensazio pozgarrixe, ba, ez dakit oso pozgarrixe dalako ikustie olako ekimenak edo olako saioek aurrera urten alielak egisau gaztiek izan da, ze gaztiek besta guzeukitzen askoz bezaio gehiago urtien zier, orduen ba, saio apurreken dute ja ikustie alandabe saioren bat badeko zule, eta ganera Iruñan, Bilbotik Iruñara joan da, ez da gindik uste oso posgarrizia dela hori, edo behintzatu lan sentidu neban nik.
Esperientzia, autobusa hartu, salbo konduktua besapean,
bai, bai.
Eta katakrak handira, bueno, txikia den, baina handitasune handiko leku horretara kantatzea, taula gaina, gazteaz lepo?
Bai, bai, ze gazte bileginen han, Iruñan, katakraken, eta, jo, egixe da oso erosu edala eta oso bere zise ikin atala niri behintzat nire generazioko edo, bueno, nire adin tarteko gaztiekin kanteti eta ez dakit lagun arteko giro bat sortzen da, lagun arteko zaio bada, eta badakizu gustora egongo zarela, naiz eta zure sensazio edo naiz eta ez bota munduko bertxorik onenak badakizu gustora egon bizarela, lagun artien zauzelako eta azken finen konfiantzazko jentia deko zulako onduen. Beti zauz lagun artien, baina urbileko jentia da nien ja askoz begeixau. Orduen ba, ikusti ezure lagun minekin zabizela horre kantuen, jo, ez tekit. Niretzako oso komodu da eta ez tekit oso berezizia da.
Eskola arteko txapelketen zirkuituan ere, elkarrekin egonak zarete askotan kantuan, Algarako Gazteen Bertzu Egunean ere gozatu ederra hartu genuen, talde lane horretan, eta izenak eta, oize, zure adineko tartean, Anerperit, Ilarregi, lau erpinetako euskararen aldarriak direnak.
Bai, bai, horrek be badeko bere xarmi, ez? Osea, ikustie zelan Euskal Herri osoko sei gazte batzen garen katakerrakeko holtzan, ez dakit horrek be badeko bere xarmi, eta horrek be eiken dau berez izai hori, ez talako bakarrik bertako jentiena, ez talako bakarrik bizkaiko sei bertzelaren, ez da, Euskal Herriko sei gazte joan diela Iruñara katakerrakera, eguazten baten zazpiretan, saio batera. Orduen horrek be eiken dau berezi eta eguazte mat bihurtzen dugu bai guretzako eta bai entzulientzako nik usteot nahiko berezi bihurtzen dugu eta plan oso polik edala bertako entzako bai entzutera joati.
Pena beti ere izango dugun honetan, musuko, maskara, mozal, muturretako honekin, ezin bada publikoarekin harreman empatiko hori lortu, ez da? Zer ulertu aldute bertzoa, zelan transmisio hori, zelan bizi izaten duzu taula gainetik?
Egiz izan, lehen esan duten moduen nahiko arraru da, bai aforue, bai ikustie jentie metro eta erdira dauela, ikustie jentie maskarillaz dauela, ez dakizu barrezka da bien, ez dakizu jakon guztau kantau dozune, ez dakizu, baina, bueno, nik ustot oso joku polikia da lauri bebai, ez? Osea, zuk bertxo ebota eta imaginau zelan heldu jaken eureri. Eta imaginau euren begiradia gaiki bakarrik ze uste da ben horri buruz edo ze zelan heldu jaken hori. Orduen, badakizu humorezko bertsoa botatzen baduzu, badakizu barren bida bela, baina igual batzuen begisek ez da behori esaten, orduen be oso joku polikia da, zuk imagineti ez zelan bizi da ben eurek edo zelan, ez dakit zelan nahi egauiaken eureri bebai, baina egixe da bebai guretzako lanbiko itza dela, ze botaten dozu eta imaginau behar dozu ez da zuzenin ikusten dozule. Orduen, ba, maskarapeko irribarre horrek edeldu bilatu zure bebai maskaran ganetik, orduen, zuretzako bebai transmisio hori entzulegotik bertzelarixen ganako transmisio hori be hotza hua edo saia hua da bai.
Zorionez, gerora seguru asko, saioa bukatutakoan izango zirela, zorionik eta handiak.
Bai, 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 hori beti, hori estaldatu eta estaldatuko pandemia gara izen bez, bai, bai, saio azteko, ba, ez dakit, momentu hori jentiet horten jatzen eta jo, ze ondo, jo, eskerrik asko, ez dakit, ze, eurentzako bepa da, Bilbotik etortie persona bat edo, ez dakit, Zarautzetik etortie gazte bat eguazten maten Iruña da, orduene, eurek eskertzen da, bebe, bai, hori, orduen etorten jatzen zan dana, jo, eskerrik asko, ez dakit, eta, bueno, horra azten die distantziak, azten die kontaktuekita, hori ja ez dau, ez da bolako nebririk, baina, bueno, maskerillas bai, así que hori da importantiena, baina bai, bai, zai osteko zorion mezu horrek edo gitxien ese postazun mezu horrek ondino deltzen die.
Saioa bitartean beraz, protokoloa bermatua dago, saio ostean ordea, beti bezala, Ana Basa.
Bai, bai, bai. Saioen zier, ba, mikroetan esponjie, maskarille, distantzize entzuleguen artien, Europe bai maskarillas, ba, bueno, saio ez dien, ba, ez dakit, ustote hori ezin dala kendu, ze hori kentzen Moskue ja.
Alegia, kultura segurua dela, eta eragile eta antolatzaile ausartak behar ditugula behingoan gure kultura uspotzeko eta plaza emateko euskarari, bertzuari, antzerkiari eta bestelako, hei?
Bai, 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 argi geratu da kultura seguru dela eta posible dela eikie pandemia gara izen bebai. Asi que ekin daio egun horri eta utzi daio egun kulturari bebai eta kulturan transmisioi bebai.
Uxe, aitzakiari, ez eta ekin kultura auspotzeari. Katakaraken aurreko astean eta Maite, egunkaritan eta ibili, zandazur argazkia be bolo-boloan, horret sare sozialetan be badabil, Maite Sarasolaren izene, abizenak dantzan dabiltza, Gaztealdi ekimenean parte hartzea erabaki duzu, beste hainbat gazterekin batera, hau ere Euskal Herria osoko euskarak hartuko dituena eta gizon emazte hartuko dituena. Zer ete da Gaztealdia?
Galdera ona. Oso galdera ona. Bai, bai, nik behikusio te nire argazki zehortik zirretza gizizan lotzatu egin azan. Bueno, ba, Gaztealdi ze azizan, bueno, Euskal Herriko Euskara talde desberdinek, ba, Gazteizeko Unibertsitateko Euskara taldie, Ibaetako Euskara taldie, bueno, holako Euskara talde batzuk batu ziren eta sortu eben zare bat, Euskara taldien zari edo lan deituko dugune. Eta, bueno, ausnarrien eta ausnarrien, ba, bueno, heldu ziren ondorixo batera, ondorixo handixenera, eta da, gazte eta euskaldun moduen ezin garela Euskal Herrixen euskeraz bizi. Orduen, hortik hasita, bueno, ez da buki bukaerarik eta ez dut duzukiko da bueni, baina, bueno, hortik hasita, pentsau zan, euskaraldizaz batera, euskaraldizaz baino azte bete lehen hau, eikie gaztealdixe. Eta gaztealdixen erronka handixena da, azte betez bizi izen garela, bizitzen gabizela eta biziko garela, Euskal Herriko bederatzi gazte, egotan laborduz, euskeraz. Orduen, hori, guk onartu genuen erronka hori, niretzako, bueno, personalmente niretzako ez da hain erronka gogorra izen, nahiz eta nire realidadia ez da Bilboko beste dozen gazteren realidadien. Baina, bueno, batzuen bizipenek ez dabe hori esaten, batzuen zako nahiko gorra izen da, edo ez dakit batzuen kasuen hizkuntza aldaketa asko karri dauzonek, eta, bueno, posgarrixe da, baina landa beureke izugarrizko lanan biarri izen dabe euren burue defenditzeko edo euskera seinalizeteko euren ingurunien. Orduen, ba, hortik hasi gara, hortan gabiz, eta bernora eruten gaituen honek.
Harik eta individuala beraz, kolektiboa aintzata hartzen duena, eta euskararen bizibilizazio, eta espaloitik ez jaistearen, inola biteko irudia eskaintzen duena. Hainbatentzat, esan bezala, zaila izango, egoera horreri eustea.
Bai, bai, bueno, beti esaten da euskaldun edala espaloikik bajatu bihar dana, eta, bueno, guke honekin erakutsi gure dau, ez tala holan izango, eta ez tala holan izen bier. Ez karela beti gu izen bier espaloiki bajatzen garenak, edo ez karela gu izen bier beti aldatzen garenak. Orduen, hori lehen esan dute moduen batzuentzako oso ekimen zaia izen da, oso erronka zaia edo gogorra izen da. Nire kasuen ez, nik beti izaten dut, nire perfile ez da Bilboko beste dozen gazteren perfile, nik ingurune dana euskaldune dekot edo gitxenez euskeraz jaso aldot, jasotzen duten dana, orduen ba, alde horretatik eiata kostau. Bai, kostau iatala, ba, igual, ez dakit, zerbitzu publikoren bat edo jasotzerako orduen, ba, ez dakit, medikuenera joan, edo, ez dakit, autobus hartzerakoen edo, igual, euskera zuzendu eta erantzun erderaz jaso. Eta zuk euskeraz jarraiku eta erantzun erderaz. Orduen izen da, igual, elkarrizketa paralelo bat. Eta hor konturatzen zara, zelan, oinarte zu izen zaren, berera pasau dana, baina ez da lolan izen behar. Eta horretan tinko utzi bihotza zule zure, ez dakit, zure jarrerari.
Bueno, tabernagorin sarratuta ditugu, bai, ezin bikaina eskatu eta protestan baten jarraitu. Tira, Maite, hau ekimen hau, alako ze modukoa eta kudeatu zuen Lutxo Egiak, duela lau bat urte edo, Bilbo, bueno, Bilboko zazpikaleetan edo garatu zuena. horreri heldu diozu edo horre isla hartu duzue horren
Bai, bueno, gurie izen da kopiapega bat, Lutxon esperimentuko kopiapega bat, egize da Lutxok hogeita marre egunetan zierri ebala esperimentu hau, eta guk egin dugule azte beti enzier, uste dugu azte beti ja nahiko horra dala, eta batzuri igual luze inakita dana, baina bai horrein jarritu gara hau aurrera etaratzeko, eta aber zelan da izan azkenengo eguneko bai.
Bueno, honek jarripena izango aldu, ezta?
Bai.
Izan da dila bada 365 eguneko espaloitik ez jaistearen aldarria. Oso ondo, Maite Sarasola, eskerrik asko. Askoten esaten dugu bada gazteak deskonektatuta daude, ez dute inolako interesik eta kulturari buruz eta politika eta ez dute ardatzartzen, baina demostratzen ari zarete bada gazteak implikatuta eta gazteak konektatuta zaudetela eta sinergiak sortu dituzuela eta sortzen jarraitu behar duzuela, behonde izuela zuei bada. Behingoagatik gazteak loratu.
Bai, ni beti esaten dut bardina, gazteok ezinbestekoek garela, ba, kasu honetan hizkuntza baten transmisioen, ez? Euskeran transmisioen ezinbestekoek garela, eta guken ezien lan hau ez da inokengo, edo ez dut usten nik behintzat, eta ez badugu guk olako zehoz sortzen, edo ez badugu gure oasi txiki hori sortzen, edo gure arnazgune hori sortzen, gu bizializeteko euskeraz gero gainontzekoek bizi daikezen, ez da inokengo, eta orduen hizkuntzie ezingo dugu biherdan bezala transmitidu, eta hurrengo generazioek be ez da olako ekimenik eukiko, eredu moduen edo eurek be lanien jarraitzeko. Orduen, bueno, ba, konektauta gauz, ba, bai, eta generalizazio hori usteote gaztien eta gaztiena, bueno, gaztiek eta gaztiek gauz, eta, bueno, ba, batzuke bagabiz pelmadi emoten, eta jarraikeko pelmadi emoten.
Osala eta luzerako izan da dila,
bai,
eskerrik asko maite, eta
bi
basu.
Eta hortze Maite Sarasolaren berba solizalua prosan, bai ederto, bai moldatzen dena Maite. Bai bertzotan ere, badaki, eta duela bi urteko Bizkaiko eskolarteko txapeldurak, bada katakaraken ere, kantatu zuen, bai kantatu ere. Azaroaren 11an beraz eta katakaraken, Aner Perez Euskitze, Ekin Ezapia, Inendik Alegarra, Maite Sarasola, Oiana Arana eta Xabat Ilargi izan genituen kantuan, eta gai jartzaia Ainhoa Aranburu izan genuen. Askotan gai jartzailea eta bazter geratzen zaigune figura da, baina ai, zelango garrantzia duen, bai, bertso saio guztietan gidaritza lanak. Eta gaurkoan, aurkezpena, berari utziko diogu bada. Ainhoa Aranburu, zurea da berba, zurea da Bilboiria Irratia.
Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak bertsoaroaren 30. ediziontara. Azaroan bortzean hasi zen bertsoen aroa Iruñean eta gaurkoa izanen da 3. geldialdia. Urte arraroa izaten ari da denentzat, baino bertsolaritzak antzinera dirau eta horren adibide da bertsoaroa eta gaurkoa. Gaur etorkizuneko eta oraineko bertsolari gaztez gozatzeko aukera izanen dugu. Gurekin ditugu Xabat Ilargi, Aner Peritz, Oian Arana, Ekin Ezapiain, Maite Sarasola eta Hendika Alegarra.
Une hauetan hautsi zaizkigu helburuak ta ametsak, arratsalde on bete dirata gaur katakrakeko ertzak. Garai hauetan gaurko saioa gugandik eta zuentzat, balio beza orduta erdiz deskonektatzeko behintzat. Aupa iru indar, aupa, kultura osasunan aurka, dijoa baina hemen gatozgu, arauka, arauka. Ni honek asetzen nauta, gaur ospatzea da pauta. Olakoetan gozatu hitzak, beste esan nahi bat dauka. Olakoetan gozatu hitzak, beste esan nahi bat dauka.
Dena lurrunden, agenda baten, haragizko adabaki. Denean zerta nola kantatu, behar zaio katakraki. Gaur zazpi lagun gatoz oltzara, lagun minak eskuarki. Osotasuna eman nahi dugu, naizta izan zazpizati. Oltza gainean egon nahi dugu, ta ez soilik literalki. Gorputz ta ahots izan nahi dugu, ez soilik mikro ta aulki.
Distantzi maskarila behar dira, baina ai, bertsoa edatzen da, noiz nahi eta non nahi. Gaur ez ikusi arren, zuen keinuta bisai, belarriak hain libre, aditzeko lasai. Gaur ez ikusi arren, zuen keinuta bisai, ea garen irri bat ateratzeko gai.
Oso aspaldiko partez, igo naiz oltzara, ahoa erdi libre, kenduta maskara. Beraz hau gozatzeko une ederra da, naiz distantzia izan, denontzako traba, gertu sentiarazten saiatuko gara.
Iruñeak aukera ederrauek ditu, katakrak beti baita kultur zirrikitu. Hemen gaude txekoa eta bost aditu, naiz gazten saioan behar dudan aritu. Sekula ere naiz horren zar sentitu.
Agurrak joan, ziren joan bada. Eta katakarken bildu zen zalegoak benetan bertso jasa uoldea izan zuen. Ederto gozatu zuen eta espero, bada zuok entzuleok guk saioa prestatzen bezain beste gozatzea bertsolari gazteen kantu hotxekin. Oraingoan ofiziokako ariketa bat badugu zuei eskaintzekoa. Ekin ezapiain eta Sabat Ilarregi protagonistak eta tartean Gona. Aste honetan edo aste hauetan izan den notizia Mikelek Gona jantzi eta ai, alako seaketea. Oraindik izan behar eta gainera irakaskuntzan. Zenbat dugun ikasteko.
Altxa Sabat eta Ekine, urriaren 27an Mikel izeneko 15 urteko gazte bat Gona jantzita joan zen eskolara. Kontua da egun hartan bere kideen itxeka jasotzeaz gain irakasle batek psikologoaren gana bidali zuela. Berak TikToken zabaldu zuen eta azken egunetan hainbat izan dira eskolara Gona jantzita joan direnak. Zuek biak klasekideak zarete. Gaur ekine Mikelena buruan komentatu jozu xabatia bihar zergatik ez doan gonarekin klasera.
Nik ere sarri pentsatu izan dut, ze mundu ta ze gizarte, apurtzeraino pertsona baten bizi nahi eta izate. Ni ere bere alde nago bai, enago horren aparte, baina mutilek gona jarrita parre egingo didate.
Ziur ez dute barre egingo, horretan zabiltza oker, gona motxakin zu horren guapo, hain liran eta hain eder. Jarri ezazu ta animatu, errandizut mila bider. Zegin zutenak behin soilik bada ezpaitu balio ezer.
Neri bezela nola gaionek asko kezkatu zaituen. Nik ere egon nahiko nuke bai ahalik eta gertuen. Gona ipintzen dabil jendea ahalik eta altuen. Baina Mikeli galdetu altzaio, horrelakorik nahi due.
Banik argi dut Mikelek hori, dula askoz ez nahiago, ze aspalditik bazterturikan txoko ilun batean dago. Zuk hor diozu ez zaude ados, ta aipatu duzu klaro. Ez aldituzu hitzak gustuko, ekintzak baino gehiago.
Zu ere zaude praktikotasun eta ekintzen idean. Ordea sarri ez zara jarri kasu honetan nirean. Ados egingo dut banik ere diozun adibidean, baina nerekin etorri zaitez eskolarako bidea.
Geldi gaitezen etxe parean, eta eskolara guazen. Aspaldidanik ibili gara, bide okerretik zuzen. Gona jantzita aldarrikatuz, argi-argi eta ozen. Balio bezagu eta denak behingo zaldatu daitezen.
Duela ez gutxi arte bertzoa izan zen notiziak zabaltzeko eta herrietan barna hedatzeko biderik eraginkorrena. Tartean gertatzen zen bai notiziak aldatu beharra edo belarritik ahora ekartzeko bidean, aldatze bideak. Baina, gaurkoan ere, orain egun ere, bertzolaritza eta notizia elkarrekin uztartuta doa. Bai? Bertzolaria beti ibili behar bai, zer gertatu horri kantatu. Eta lehen Mikelekin entzun bezala, oraingoan bada, bestelako kontu lazgarri bat dugu, mintzagai, paterak, senegaldarrak, gorpuak. Oiana Arana eta Endika Legarra.
Altxa, Endika eta Oiana, hilabeteak daramatzagu hemen koronavirusarekin bueltaka, baina kontua da munduak bueltaka segitzen duela. Ta aste bakarrean, 480 gazte senegaldarril dilera Kanariar uartetara bidean.
Nik be Sanchezen itzartze osoa, entzun nuen eta klaro, Kanarietan lasai ibili, ia COVID-tik ez dago, baina Ainoak esan dunean, hausnartuz gero luzaro, ez baina noski daude askozaz, ere arazo gehiago.
Mundu osoan ari zaigunez, virus txar hori gorpuzten, ez dugu ikusten beste arazo, batzuk aidirela puzten. Afrikar hoiek ez dute orain etorkizunik ikusten. Ta guri gure zilborrak ere ez digu ikusten uste.
Gure zilborrei begira gaude, ez dugu hartzen atxeden. Ta gertatu den afera horretaz, jakin dut orain ta hemen. Zer hausnartua eman dit horrek, nere buru ontan ejen. Ea haiekin dugun aldea, ordua soilik ote den.
Bilatzen dute bizi modua, eta ongi izatea. Bilatzen dute janari pixkat osasuna eta pakea. Eta guk berriz guztiz itxita daukagu gure atea. Ez ote dugu badaguk sortzen inguruan uartea.
Hemen gabiltza hainbeste gaixo ta hainbeste hilen listin. Kanarietan hori gertatu, guk hemen festan kriskitin. Agian bota beharko ditugu zenbait aldarri zipristin. Maskara batek gaitz guztieri ez die egiten iski.
Luzea dute atzean utzi, behar oi duten itzalam. Eta haientzat ez da barea, bere itxasoko kresalam. Birusai aurre egin behar zaio, ikusi gabe azala, txertoa lortzen badute izan, dadila unibertsala.
Txertoa lortzean mende baldean, solik egingo dugu jai. Ainoak esan duen zerbaiti eutxi gura nioke ai. Naiz guk birusa eta problema, nimino hauetan jarrai. Sistemak asko zikintzen eta munduak bueltak adarra.
Ez dezagun ban beti pentsatu, guk ditugun beharretan. Ta ikus dezagun ze gertatzen den itxasoko aparretan. Mundu guztiak pentsatu beza horko senegaldarretan. Ta zifra hoiek ager daitezen biharko titularretan.
Eta gaurkotasuneko gaiekin jarraituko dugu. Ainhoa Arambururen gidaritzapean kantuan izango ditugu oraingoan Aner Pereitze Euskitze eta gure Maite Sarasola. Baina Ziaboga eginda gai kontuetan eta Euskaraldia izango dugu izpide. Konbentzitu beharra Maitek Aner eta ea ba konbentzimendurako aski handi diren argudioak apuntatu geuk ere bizitzan erabiltzekoak akaso.
Torri Maite eta Aner, pentsatzen dut jakinen duzuela 9 egun falta dire Euskaraldirako. Zuk Maite aspalditik hartu zenun konpromisoa bertan parte hartzeko, eta Aner txikitako laguna hurbildu zaizu zalantzati edo, ea konbentzitzea lortzen duzun.
Naiz dirudien ekimen txiki nimino edo xumea, martxan jarri behar dira heldu zar, nerabe edo umea. Euskarak badu jendarte ontan, eta kriston utxunea. Euskaraldia izan daiteke behar den arnasgunea.
Aizuk diozun haunditasuna egibi urtu baledi, baina bere izten jakin behar da erreal eta alegi. Guk lehen euskaraz hitz egiteko ohitura dugu maizegi. Ta txapatxo bat hemen jartzeak zer aldatuko dit neri.
Txapa igual izan daiteke Aner, batzuentzako bortitza, nire ustez da ekimen polit, beharrezko eta anitza. Nire ustetan hau biziek badaukate lehen baldintza, lortuko duzuzuk entzutea euskaraz lehenengo hitza.
Ordea naiztan norberak bere txapa eskatu enkargu, Abenduaren lauan euskaraz nor kartuko digu kargu. Azken batean munduak bere lengo horretan diardu. Maite euskarak zerbait polita ez, egia izan behar du.
Bi gauzak ditut eta ai aner, zu egon lasai laguna. Ze irtengo da nahiko ekimen, indartxu eta txukuna. Euskaraz lehen itzata baita, euskaraz zure erantzuna. Ikusiko da badagoela, Iruña bat euskalduna.
Baina hortako beharko dira neurri arau eta lege. Realidade bihurtu dadin baldin badaukagu xede. Txapa xistrina jarriko dut pa egingo badu mesede. Baina soinean euki aldezaket hortikan aurrera ere.
Are gehiago euskalduntzen da. Are gehiago euskalduntzen da Iruña ta bere inguru. Baietz esango diot galderari, gainera oso seguru. Berdin da nola eta norekin, berdin noiz eta ze ordu. Euskaraldiak aner zuretzat, urte osoa iraungo du.
Azken batean ezin da izan zatia osoan lagin. Zerbait gehiago behar genuke, gutxienez dela jakin. Politiak polit sustraieraino behar delako eragin. Gaur gehiorekin ta gehiagotan, bihar beti izan dadi.
Eta ofiziotatik orain bakarkako saltoa eginda, izango dugu entzungai eta gozagai, ekine zapiain beratarraren kantua. Bai, duela urte bete egin zuen debuta, edo bertso kontuetan eta Ainhoa Aranburuk, bai, horreri tiraka, besterako egoeran kokatu.
Hurbildu ekine, duela urte bete, gaurko saio berean egin zenun zure lehenengo plaza publikoa Kondestablaren jauregian. Nolakoa izan da lehenbiziko urte hau? Ze kontatzen aldi guzu?
Lehen bertsoak sortzen zizkidan, burua uste eta estres. Saio bateko proposamenan, erantzuna etzen errez. Ze askotan baietz erraten nuen, ez erratekatik ezez. Ta orain beti nahi dudalako, erraten dut arrobaie. Naizta batzutan nahasten naizen, ta ateri ozta ozta. Bertsoa ez da bakarrik leia, eta ez nor gehiagoka. Nahi diot nere buru huts honi, zorterik onena opa. Dena ez baita hain gaizki joan, oraindik hemen nagota. Nafarrun ere maila badago, horixe dugu gustuko. Eskolarteko txapelketa da, errandu danan lekuko. Hemen txenere aholkutxo bat, kasu egin eta punto. Bertxo txarrare arrobotata, inorrez da ohartuko.
Eta bi ba eta bi mila aldiz, gora, ekine zapi hain lamine zenia taldean entzunen genuen kantuan, Nafarroako bardoak txapelketan, eta 2020ko Nafarroako eskolarteko bertsolari txapelketaren txapeldun loriatzua dugu, ekine beratarra. Bi urteren segidan txapeldun orde izan eta geroan 2020a, bai, koronaren virus urte honetan, lortu du bai, txapela berara eramatea. Eta honako ze, ariketa elegantea utzi digu bakarkako lanean. Oraingoan bada, bestelako kontu batzuk ditugu puntukako ariketan izango ditugu entzungai Xabat Ilarregi eta Aner Peritz euskitze.
Torri Xabat eta Aner, elkarri puntu erantzunak paratzeko eskatuko dizuet. Lehenengo Xabatek Anerreri eta gero Anerrek Xabati. Bueno, nahi duzu bezala, zeu ikusi. Doinua neurria dena libre.
Tra egite arren, ni hasiko naizpa.
Eta lehen puntua joen ola aska. Errima zaila hartu zau da arramazka. Baina horrela lortu leike arrakasta. Errima zailartzeak ez du graziarik.
Baneri aizu Xabat kristona egin dit. Nere azalia baina jozuk au jarririk. Hemen ezin daibili, aserre haundirik. Bertso eskolan ze mouzuek Donostian.
Balen elkartzen ginen taberna azpian. Lehen kontentuta oain ze mala ostian. Baina bertso saiotan hain modu ez dian. Ta parranda lekua zen berez Gasteiz baina.
Bere ala bukatu zaigu ala jaina. Lehen izaten omen zen ostegun bikaina. Ta orain behatzitan gehienez bikaina. Zuek seguru tope mozkortzen zerate.
Aizu lehen esan dizut, zuk ez esan bate. Baina tragorik ez da izaten aparte. Nahi duzunean trena hartu zenezake, baina zerbeza batzuk gutxinez ekarri.
Edateko ibili behar degun larri, Ze kale zurruta da txarra ikaragarri, ta beraz ezin dugu inun hortan jarri. Hori bai gonbidatu nazakezu etxera,
baina ezin zara sartu erotu alzera. Legedia begira ipinita zera, parrandara joan behar gineake parkera. Batzuk ikusten ditut ta oso gustora.
Nik hortan pasatuko nuke bai denbora, baina polizia han bera eta gora. Igual etxean hobe hori izango da, itxuraz mozkortzea delitua data.
Horretarako jarri dut egungo data, baina egin beharko dugu zala aparta, atera gure oiu ta gure pankarta. Bueno jada aspertzen ari dira denak.
Ahoni hasi al naiz, ze joe guze pelmak. Asita jarraitzeak dakartzan problemak, zepena orain bota behar nitun onena.
Puntukako lanak bazter edo utzi, gero berrirore helduko diegu bada puntukako horiei, oraingoan ofizukakoak hartuko ditugu berriro ere. Eta ez da, langintza makala psikologoarena, eta are makalagoa, ez da izango ba, Donald Trumpen psikologoa izatea ba. Psikologo postu horretan bai, egokitu beharko Maite Sarasola, eta Trump zein izango, bada endika. Legarra. Ez da, iba, psikologo beharrean psikiatra edo beharko lukeen horrek tipuak ala bestelako kontu potenteagorik. Tira, ez da gure jarduna eta Maite Sarasola psikologo lanetan eta endika legarra Donald Trump formatoan. Jo.
Torri endika eta Maite, zu endika Donald Trump, zara. Eta Maite da zure psikologoa, beti zure penak aditu dituena eta beti lagundu zaituena. Kontua da ez duzula onartu oraindik ere zure porrota eta Maiteia 15garren aldiz errandi, Maitek 15garren aldiz errandizu. Etorri kontsultara solastuko dugu. Diozu kasurik egiten.
Norbaitek deitutaiba Donaldxo dugu an. Ta hau ta egonda negarrez hau asteko mugan. Nik lagunduko diot ta enago dudan, zeren eskerrak ondo kobratuko dudan.
Hauteskundek ez ditzkit ez ekarri onurak, baina gauzatxo batek sortu dizkit dudak. Nire txioek irauten dute minutu bat, hemen ez alnituen banik jartzen mugak.
Bai, baina aldatu da kontua ta klaro, ze Biden etorri da orain hain pikaro. Eta Donald orain zitan nahiko txarto dago. Aurpegia du etxea baino zuriago.
Handik alde egitea ez da oso arrunt. Dena doa pikutara, denak egin du kaput. Baina, ai psikologo, esan zaidazuzuk, oraindik niretzako izango altzaitut.
Dena da amorrua eta malko putzun, lasai luzarorako edukiko nauzun. Aholku onena auta hartu bimusu, inbidia tragatzen ikasi behar duzu.
Baidenek irabazi aldit hor dagoa, ez da erresa izango oraingo tragoa, baina gauza bat ez aldaba arraroa. Nola sartu da hor nolatan ba nolatan da ni baino asko zarragoa.
Aspaldi dugu bere jaiotzaren data, dardarka ditu buru beso eta hanka, bere estrategia dut orain arrapa, zuri kopiatu eta egin zuen trampa.
Oraingoan kontuak badira aldatu, Baiden arazo baten benetan da sartu, bere aurka neurriak behar ditut hartu, eta zuk bere deirik etzazu onartu.
Dei oiek hartu gabe, enau bape grabe, zureak nahiago ditut, ai Trumptxo alarem. O, baina oraindik lasai, zeizan altzara jabe, urrengo hauteskundeetan bizirik bazaude.
Nirekin parrez lertzen zaitut zunabari, nire aurkazuk burlak eginak ugari, jadanik ez dut nik nahi ez zurekin ari, kobratu jozu dena etxe zuriari.
Eta bai, ezin, ekidin, eta gaurkoan be ordubetearen langa zeharkatuko dugu ez da. Luzerako izango, baina bestelako bi ariketa ditugu zuen ganako postre. Batetik, puntuka librean izango dira, Endika, Legarra, Oiana, Arana, eta Ekine, Zapiain. Eta bestetik zelan ez, bukaerako agurrak saio guztiek behar duten gizara.
Hau lapsus bat izan da, orain dena ona.
Arrituta da gortxe aurrean dagona.
Batzutan ezin baita ohartu pertsona.
Joe, pertsonak gara eta ez da broma.
Naiz eta hemen gauden profesional gisa.
Ni oraindik naiz ba hori inoiz izan.
Plazertxoak sentitu behar dira bizitzan.
Okertuta hobetu oi dire baldintzan.
Maskara hoien azpian zer ikusiko da.
Ba irriak seguru guztiak gustora.
Askok egina dute begiekin gora.
Azkarredo poliki joan alda denbora.
Saiona egin dugu, ez da esan behar.
Behintzat inork ez du egin holtza gainin negar.
Ta begirada denak zeuden guan zehar.
Pena jadagoela dena maitzear.
Saiona baina aizu bukaera hobea.
Guk beti iten dugu dena dotorea.
Taza bat gura zuten babat ta doblea.
Ea zer dungeroa guretzat gordea.
Ordu erdi barru dugu hau dena itxita.
Nik amarretan daukat nere txean zita.
Ta Donostira ospa egin behar korrika.
Gustatu altzaizue ba gaurko bisita.
Beti etortzen gara, beti etortzen naiz pozik kanturako bada.
Bai baina ni urduri beti bada espada.
Eskertzen da gaur egun eitea algara.
Etxera oso pozik itzuliko gara.
Gaurko amotza izan da baina intentsoa.
Eta pasatu dugu une bat tentsoa.
Izan da saio polit eta erosoa.
Iruña beti aintzara ederta goxoa.
Joan gaitezen bukatzen, lokartu baino lehen.
Banik ez dut ikusi, arrausi ez asperen.
Nik argi erranen dut gaur milesker arren.
Agurrak falta dira oraindik dena den.
Harik eta horiek guztiak joan da bakarkako lanak, ofiziokakoak, talde lanak eta puntu erantzun edo puntukako libreak egin da. Zeran ez, bukaerako agurrak faltan eta Ainhoa Aranbururen gitaritza trebeari helduta, bertzolariek maizu lana egin zuten taula gainean eta mikrofonoari helduta, ai esponjak eta aldatzen ibili ziren horiei ere, Bejonde izuelarik zintzoena. Oiana Arana Xabati Jarregi Endika Legarra Anerperitze Euskitze Maite Sarasola eta Ekine Zapiaine protagonistarik handienak gure gazte bertzolari Loriatzuak eta oraingoan bukaerako agurrak ditugun gozagarri danak batera. Txokolatada beroan. Biba elberso eta biba zuek gazteok.
Sartu gaituzten ontan txakurren ahoan, nola mundu hau beti aurreraka doan. Denok bukatu baino lehen psikologoan, animo eutxi goiari biharra gogoan. Hau jada okerrera ezin data joa.
Ona heltzeko ze papeleo ze polizita ze gudu. Aisialdia festa parranda, neurriekin buruz buru. Musurik ez da musukoak bai ez antzerki ez liburu. Neurri gabeak dira neurriak, baina bertsoak lortu du. Debekatuko gaituzte eta guk, kantatu egingo dugu. Debekatuko gaituzte eta guk, kantatu egingo dugu.
asko eskertzen dira lagunekin zitak, naiz tartean egon, tarte luzeak ta zintak, naiz kontra dauden neurri eta politikak, guztion gizan sormen oso handia daukat, naizuen ahoak egon gure begitik at, dauzkazue benetan irriño polita.
Txalotu duzuenez, amaika aldiz, begikin bada ere, goxoki irriz. Luze honen ginake, bertxoak jarriz, zenbat doinu eta itz, ta hor jostetan ariz. Dena mugatzen denez, denboraztan eurriz, earobe batean elkartzen garen berri. Espero baino lehenago, eldu da despedida, postdosi handi batekin, bueltangoaz herrira, plazerra izan da argida, eta aurrera begira, segi bizitzaz gozatzen, alduzuen neurrira.
Naiz dirudien egoera hau, ez dela inoiz amaitzen. Ez dakizue une honetan, ze pozik sentitzen naizen. Segi dezagun kultura sortzen, alik gehien alik maizen. Isilik egoteko garaia, aspaldi bukatu baitzen. Segi dezagun kultura sortzen, alik gehien alik maizen. Legea betez legean kontra, herri hau euskaraz blaitzen.
Eta agurrerako txanda heldu zaigu, agurrean egurre eta gureak indularo eta basi puntu zero dialean FM-ko frekuentzian joan zaizkigu bai irurogei minutu luze, irurogeta marre izan ez direnean ba eta bilburia irratian bilburia.eus webgunean entzungai gaituze podcast delako formatuan arrosa zarearen bidez Euskal Herriaren lau ertzetara heltzen garen honetan bibe irrati libreak. Eta soinu teknikari lanetan Ibon Burgoa Ondarroko lantzoi horri eskerrik asko. Eta ni neu erlantzi barguren goitiaren partez bada. Datorren astean be dena ondo bidean bertzoak alkartuko gaitu. Bestelako herri bat bizitatu eta bestelako doinu, kantu, hotz, errima eta potoak ekarriko ditugu zelan ez. Biba errima progresiboak ankaluseak eta potosikotiko depresiboaren zako botika. Bata gaurkoan katakraken izandako bertso jaialdi gazte loriatzua izan dugu gozagarri. Benetan ederra eta Maite Sarasola prosan ibili zaigu. Bai bertzotan bezain zolita zalu deustuarra gaztea Elorri bertso eskolako kidea. Eta gaztealdiko kontu batzuk be, txibatu dizkigu. Gure partetik be, besterik ez, esan bezala, datorren astean be, bueltatuko gara. Bertzoak alkartuko gaitu. Biba zuek eta, biba el berso lagun on batek zioen bezala, Muy bien, chaval, pero hay que mejorar. Apolo, beti gogoan. Ondo izan eta osasuna. Eta askatasuna.